Είμαι η Αμαλία, η Βασίλισσα των Ελλήνων. Όταν έφτασα στην Ελλάδα, τη νέα μου πατρίδα, έγραψα στον αγαπημένο μου πατέρα πόσο πολύ με είχαν μαγέψει οι φεγγαρόλουστες νύχτες της Αθήνας. Όταν έχει ολόγιο μου φεγγάρι, μπορείς ακόμα και να διαβάσεις. Μια τέτοια νύχτα με φεγγάρι και η σημερινή, όμως τη συνηθισμένη γαλήνη της αθηναϊκής νύχτας, έχει αντικαταστήσει η ταραχή και οι φωνές του συγκεντρωμένου πλήθους. Σήμερα όμως βαριά σύννεφα σκεπάζουν τον αθηναϊκό ουρανό. Βρίσκομαι στο δωμάτιό μου, χρειαζόμουν λίγο χρόνο να σκεφτώ. Καταλαβαίνω πως τα απόψινά γεγονότα είναι κρίσιμα, αν δεν γίνουν σωστοί χειρισμοί ίσως ο βασιλιάς κινδυνεύσει να χάσει ακόμα και τον θρόνο του. Μόλις κλείσαμε έναν μήνα από τότε που μετακομίσαμε σε αυτό το ανάκτορο, το νέο μας σπίτι και ο Όθωνας λίγο πριν μου εκμυστηρεύτηκε τους φόβους του, πως ίσως και να αναγκαστούμε να το εγκαταλείψουμε για πάντα. Πώς φτάσαμε αλήθεια ως εδώ, πώς να μπορέσω έστω και να σκεφτώ το ενδεχόμενο να εγκαταλείψω τη Ελλάδα, σαν χθες μου φαίνεται που την αντίκρισα για πρώτη φορά και ας έχουν περάσει ήδη 6 χρόνια από τη μέρα που έφτασα στη νέα μου πατρίδα. Ήμουν μόλις 18 χρονών, γεμάτη όνειρα και ενθουσιασμό για τη νέα ζωή που με περίμενε. Είχα μόλις παντρευτεί τον Όθωνα, βασιλιά των Ελλήνων. Με τον Όθωνα γνωριζόμασταν από παιδιά. Έτσι η οικογένειά μου δέχτηκε αμέσως την πρόταση του πατέρα του, βασιλιά της Βαυαρίας, να παντρευτώ τον γιο του και να γίνω η βασίλισσα των Ελλήνων. Δεν θα ξεχάσω τη θερμή υποδοχή που μου επεφύλαξαν οι Έλληνες όταν ο Όθωνας τους παρουσίασε επίσημα για πρώτη φορά τη βασίλισσά τους. Η μέρα που επιλέχτηκε ήταν σημαδιακή, 2-5η ημέρα του Μαρτίου, ημερομηνία που ξεκίνησε η επανάστασή τους εναντίον των Τούρκων το 1821. Η νέα μου πατρίδα με γοήτευσε αμέσως. Μπορεί η Αθήνα να ήταν ένα μικρό χωριό που σε τίποτα δεν θύμιζε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, ωστόσο ο καταγάλανος ουρανός της και τα αρχαία απομεινάρια του ένδοξου παρελθόντος της, που έβλεπες παντού, σε αποζημίωναν με το παραπάνω. Καθώς η χώρα δεν είχε ποτέ πριν μοναρχία, δεν υπήρχε ανάκτορο για να στεγάσει το βασιλικό ζεύγος. Εγκατασταθήκαμε έτσι αρχικά σε ένα σπίτι κατάλληλο περισσότερο για μια οικογένεια αστών. Ο Όθωνας όμως με διαβεβαίωσε πως ήδη ετοιμάζονταν τα σχέδια για την κατασκευή του παλατιού, που θα ήταν πραγματικό στολίδι της πρωτεύουσας. Ήμουν πολύ δεμένη με τον αγαπημένο μου πατέρα, έμεινα εξάλλου ορφανή από μητέρα όταν ήμουν 2 ετών και ο ίδιος φρόντισε για την επιμελημένη ανατροφή και μόρφωσή μου, η νοσταλγία όμως δεν προλάβαινε να κυριεύσει την καρδιά μου. Είχα τόσα να μάθω, τόσα νέα πράγματα να γνωρίσω. Γεμάτη ενθουσιασμό γύριζα πάνω στο άλογό μου τα στενά δρομάκια της πόλης. Μία βασίλισσα ήταν κάτι άγνωστο για τους κατοίκους αυτής της χώρας, μία βασίλισσα που υπέβη πρέπει να ήταν πραγματικά ένα παράξενο θέαμα. Άλλο τόσο παράξενα ήταν βέβαια για μένα και τα έθιμα αυτού του λαού και βάλθηκα να τα γνωρίσω καλύτερα ταξιδεύοντας όσο περισσότερο μπορούσα. Με άμαξες, ατμόπλια, με όποιον τρόπο έβρισκα, γύρισα κάθε γωνιά της επικράτειας. Συνάντησα ανθρώπους καλοσυνάτους, ζεστούς και φιλομαθείς. Δεν έλειψαν βέβαια και τα ευτράπελα, όπως μια γυναίκα λαϊκής καταγωγής που με πλησίασε και άρχισε να μου δίνει συμβουλές για τεκνοποίηση καθώς ήδη κυκλοφορούσε η φήμη πως το βασιλικό ζεύγος ίσως δεν μπορεί να τους χαρίσει διάδοχο. Παρά τον ενθουσιασμό και την αγάπη μου για τη νέα πατρίδα, που συνεχώς μεγάλωναν, σύντομα άρχισα να προβληματίζομαι για την κατάσταση που επικρατούσε στο νεοσύστατο κράτος. Δεν είχα σκοπό να εμπλακώ στις υποθέσεις του Όθωνα, ωστόσο κατάλαβα πως θα ήταν αναγκαίο. Ο βασιλιάς θα έβρισκε στο πρόσωπό μου μία αξιόπιστη σύμβουλο που του ήταν απαραίτητη αφενός λόγω του αναποφάσιστου και κάπως άτολμου χαρακτήρα του και αφετέρου λόγω της πολύ περίπλοκης κατάστασης που είχε να αντιμετωπίσει. Το ελληνικό κράτος, που είχε μόλις ιδρυθεί μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, είχε ακόμα πολύ περιορισμένα σύνορα. Έξω από αυτά συνεχιζόταν ο αγώνας των Ελλήνων για την απελευθέρωση και άλλων αλήτρωτων περιοχών. Ήταν ένας αγώνας δίκαιος και φυσικά ο βασιλιάς και εγώ τον υποστηρίξαμε με πάθος από την αρχή μέχρι σήμερα. Τη στάση μας αυτή δεν επικροτούν οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία οι οποίες δεν είδαν με καλό μάτι και τον γάμο μου με τον Όθωνα. Από τη στιγμή που αυτές είχαν αποφασίσει για τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους και είχαν επιλέξει τον Όθωνα ως βασιλιά του, θεωρούσαν αυτονόητο δικαίωμά τους να βρουν για εκείνον νύφη της αρεσκίας τους και να αποφασίζουν πως εκείνος θα κυβερνά. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν τον άφησαν να κυβερνήσει όπως ήθελε καθώς πίστευαν πως αφού αυτές τον επέλεξαν εκείνος οφείλει να ακολουθεί την πολιτική που του υπαγορεύουν ακόμα και αν αυτή είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του λαού. Αυτόν όμως τον λαό ο Όθωνας τον αγάπησε και ακόμα περισσότερο τον αγάπησα εγώ, η βασίλισσά του. Με λυπεί πραγματικά να ακούω το συγκεντρωμένο πλήθος να φωνάζει συνθήματα εναντίον μας γιατί γνωρίζω πόσους αγώνες έχουμε δώσει για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά τους. Βέβαια κάτι τέτοιο μοιάζει σχεδόν ακατόρθωτο αφού ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να ομονοήσουν και να επιδιώξουν το κοινό καλό. Από την πρώτη στιγμή που εγκαταστάθηκα στη χώρα κατάλαβα πως θα είχα ένα πολύ δύσκολο έργο, έβλεπα τον διχασμό και έβαλα στόχο να κάνω ό,τι μπορώ από το χέρι μου για να τον σταματήσω. Από τη μια μεριά η αριστοκρατία, οι φαναριώτες και οι μορφωμένοι Έλληνες του εξωτερικού που θεωρούσαν πως δικαιωματικά τους ανήκουν οι θέσεις ευθύνης και από την άλλη οι αμόρφωτοι αλλά ηρωικοί αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 που χάρισαν στη χώρα την ελευθερία της. Αυτούς τους τελευταίους ομολογώ τους αγάπησα περισσότερο για τη γνησιότητά τους, η επιλογή μου μάλιστα να προτιμώ τις κόρες τους ως κυρίες επί των τιμών επικρίθηκε πολύ από τους βαβαρούς αυλικούς μας. Λίγο με ενδιέφερε βέβαια η δική τους γνώμη. Από την πρώτη στιγμή τους αντιπάθησα αυτούς τους συμπατριώτες μου που τους βρήκα ήδη εγκατεστημένους στο παλάτι. Περιφέρονταν με έπαρση και υποτιμούσαν τον λαό ενώ γνωρίζω πολύ καλά ότι στη Βαβαρία δεν θα κατήχαν ούτε κάποιο από τα πιο ασήμαντα αξιώματα. Γνωρίζω επίσης πολύ καλά ότι σε αυτούς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Πριν ενηλικιωθεί ο Όθωνας Βαβαρίαντι Βασιλείς κυβέρνησαν τη χώρα. Ακόμα και σήμερα κάποιες φορές μοιάζει ανίσχυρος απέναντί τους και αυτό με θυμώνει. Έπρεπε από καιρό να τους έχει βάλει στη θέση τους, ίσως έτσι να αποφεύγαμε τα χειρότερα. Οι δικές τους πατάλες παρέδωσαν στον Όθωνα ένα καταχρεωμένο κράτος και τώρα ο ίδιος βρίσκεται εκτεθειμένος απέναντι στον λαό του επιβάλλοντας αναγκαία αλλά δυσβάσταχτα μέτρα. Γι' αυτά τα μέτρα διαμαρτύρεται τώρα το συγκεντρωμένο πλήθος. Ο Μακρυγιάννης και οι άλλοι φούσκωσαν τα μυαλά των απλών ανθρώπων και ζητούν σύνταγμα. Μα πόσοι από αυτούς άραγε καταλαβαίνουν στα αλήθεια τι θα πει αυτό, στην πραγματικότητα απλώς βροντοφωνάζουν τον θυμό τους για την δύσκολη οικονομική κατάσταση και το πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή τους. Από τη μία τους καταλαβαίνω, από την άλλη θα ήθελα πολύ να μπορούσαν να δουν καθαρά όλη την αλήθεια. Πικραίνομαι που μας βλέπουν ως εχθρούς τους, ως αιτία της δυστυχίας τους, τη στιγμή που η μόνη μέρημνά μας είναι το καλό τους. Ποιος θα το αρνηθεί αυτό, ποιος δεν αντιλαμβάνεται πόσο αγάπησα αυτή την πόλη και πόσο προσπάθησα να την στολίσω όπως αξίζει στο ένδοξο παρελθόν της, τα σχέδια μου για τον βασιλικό κήπο έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Θα φέρω τα σπανιότερα και ομορφότερα φυτά από όλο τον κόσμο, τέτοια που ομοιά τους δεν έχουν ξαναδεί ούτε οι καλύτεροι κήποι της Ευρώπης. Έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα για την κατασκευή του πρώτου νοσοκομείου της χώρας, αλλά και ορφανοτροφείου για να σταματήσουν πια τα ορφανά παιδιά να περιφέρονται στους δρόμους και να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Αγαπώ τα παιδιά. Πικραίνομαι που φτάνουν πια στα αυτιά μου οι φήμες πως ίσως φταίω και εγώ για την αντίδραση εναντίον μας. Θέλω τόσο πολύ να του χαρίσω έναν διάδοχο, μα δυστυχώς φοβάμαι πως δεν θα το καταφέρω. Αυτό είναι άλλο ένα όπλο στα χέρια των εχθρών μας που πιστεύουν πως μονάρχης χωρίς διάδοχο είναι καταδικασμένος. Τόσα σχέδια έχουμε με τον Όθωνα και όλα τώρα κινδυνεύουν να χαθούν για πάντα. Οι φωνές του πλήθους έξω δυναμώνουν. Ο Όθωνας είναι ακόμα κλεισμένος στο γραφείο του. Φοβάμαι πως ο βασιλιάς έχει κυριευτεί από ατολμία, στέκεται αναποφάσιστος και παθητικός απέναντι στις εξελίξεις. Αν δεν αντιδράσει άμεσα, θα είναι πια αργά.